Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Израиль президенті Шимон Перес жексенбі күні Әзірбайжан мен Қазақстанға сапарын бастап отыр. Перестің ұшағы Баку әуежайында қонды деп хабарланып отыр. Израиль аталған екі елмен стратегиялық және экономикалық байланыстарын нығайтпақшы. Бұл туралы Израиль президентінің кеңсесі хабарлады. Төрт күндік мемлекеттік сапары барысында Шимон Перес Әзірбайжан және Қазақстан жетекшілерімен келіссөз өткізбек. Ол сондай-ақ сәрсенбі күні Қазақстанда діни конференция сөз сөйлемекші. Қырғыз полициясының хабарлауынша елдің арнайы күштері исламшыл бүлікшілер деп күдіктелген үш адамды өлтірді. Өзген ауданының полиция басшысы Құрсантбек Асановтың мәлімдеуінше әлгі адамдар сенбі күні Кошкорган ауылында жүргізілген операцияда өлтірілген. Олар үкімет күштеріне қару-жарақтарын тапсырудан бас тартты, деді Асанов. Оның айтуынша күдіктілердің Өзбекстан ислам қозғалысына қатысы бар болуы мүмкін. Орталық Азия үкіметтері Аль-Қаида мен байланысы бар Өзбекстан ислам қозғалысы аймақтағы қауіпсіздікке қауіп төндіруде деп алаңдаушылық танытқан болатын. Өткен аптада Джалалабадтың жанында осы қозғалыстың мүшесі деп күдіктелген 5 адам өлтірілген еді. Техраннан келіп түскен хабарға қарағанда Британия елшілігінде жұмыс істейтін 8 ирандық қызметкер сайлаудан кейінгі толқуларға қатысқаны үшін қамауға алынған. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша әлгі толқуларда айтарлықтай рөл атқарған 8 адам абақтыға жабылған. Иран батыс елдерін маусымның 12-сіндегі президент сайлауынан кейінгі наразылық шараларына түрткі болды деп айыптаған болатын. Британия мен Америка құрама штаттары мұндай айыптауларды жоққа шығаруда. Иранның президент сайлауында жеңілген үміткер Мехди Каруби маусымның 12-сіндегі сайлауда болған заң бұзушылықтардың тәуелсіз түрде тергелуін талап етуде. Сақшылар кеңесіне жолдаған хатында Каруби сайлаудың барлық аспектілерін тергейтін тәуелсіз панель құрылуын қолдайтындығын айтқан. Алайда сайлауда президент Махмуд Ахмадинеджадтың негізгі қарсыласы болған оппозиция жетекшісі Мирхусейн Мусави мұны жоққа шығарып, сайлау қайта өткізілуі керек деп отыр. Еуропа одағының сыртқы саясат жетекшісі Хавьер Салана Техрандағы толқуларға қарамастан Иранмен арадағы ядролық келіссөздер таяу арада қайта басталады деп үміттенетіндігін айтты. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Грециядағы жиыны барысында журналистерге берген сұхбатында Салана еуроодақ әлгі келіссөздердің жақын арада басталуын қалайды деп атап көрсетті. Еуроодақ өкілдері 2006 жылдан бері әлемнің алпауыт елдерінің атынан Иранның уран байыту бағдарламасына қатысты келіссөздерін жүргізді. Келеді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО мен Ресей ресми әскери байланыстарын қалпына келтірді. Бұл туралы НАТО бас хатшысы Ябде Хоуп Схефер хабарлады. Сенбі күні Грецияның Карфу аралында Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен НАТО-ға мүше 28 елдің сыртқы істер министрлері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті барысында кездесті. Бұл тамыз айындағы Ресей-Грузия соғысынан кейін НАТО мен Мәскеу арасында өткізілген алғашқы жоғары деңгейлі кездесу болды. Екі жақ арасындағы әскери қарым-қатынастар қақтығыстан кейін шиеленісе түскен болатын. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сыртқы істер министрлері жаңа қауіпсіздік құрылымын әзірлеуге қатысты келіссөздерін бастады. Еуроодақтың сыртқы саясат жетекшісі Хавьер Салана журналистерге берген сұхбатында аймақтың қауіпсіздікке қатысты негізгі құрылымдарын өзгертпестен-ақ көптеген аспектілерін дамытуға болады деп мәлімдеді. Грецияның Карфу аралындағы келіссөздерде сондай-ақ өткен жылғы Грузия-Ресей соғысы мәселесі талқыланды. Дағыстанда орын алған әскери операцияда 4 бүлікші мен 1 сарбаз өлтірілді. Аймақтың ішкі істер министрлігінің хабарлауынша сенбіден жексенбіге қараған түні Махачкала қаласының жанындағы орманда қауіпсіздік күштері бүлікшілерді қоршап алған. Бұл қақтығыста сондай-ақ 1 сарбаз қатты жараланып, кейін қайтыс болған. Дағыстанда негізінен мұсылмандар тұрады. Ресейдің оңтүстігіндегі бұл аймақта исламшыл бүлікшілер мен үкімет күштері арасында шайқастар жиі орын алады. Вашингтон Ауғанстандағы апиын егістерін жоюға бағытталған қауіпсіздік шараларының қаржыландырылуын біртіндеп тоқтатып, оның орнына ол қаржыны есірткіге тыйым салу әрекеттеріне жұмсамақшы. Вашингтонның бұл жаңа саясаты жөнінде ақштың Ауғанстандағы өкілі Ричард Холбрук сенбі күні сегіздік тобы сыртқы істер министрлерінің жиынында жариялады. Италияның Трест қаласында өткен бұл жиында Ауғанстан мәселесі талқыланған болатын. Пәкістан әскери ұшақтары ауған шекарасына жақын жерде орналасқан оңтүстік Вазиристанда Талибан бүлікшілерін нысанаға алды. Жексенбі күні үкімет күштері Ладах ауданының екі ауылына әуеден соққы берді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Назарыңызға енді итоги недели атты орыс тілді хабарымызды ұсынамыз.